Hasiera emango diogu gaurko solasaldiari eta sarreran aipatu bezala gure gaurko bi solaskideak aurkeztuko ditugu alde batetik, telefono batean, Asier Etxenike daukagu, egunon Asier.
Bai, egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Aitziber Perez de Karkamo daukagu, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon, gaurko pare bat gai interesgarri aukeratu ditugu gaurko solasaldian komentatzeko, lehenengoa Eusko Monetari buruzkoa izango da, edo tokiko txamponen inguruan, Maiorlako txamponen aspirazioen inguruan, aukeren inguruan, gabezien inguruan hitz egin nahi dugu gaurkoan. Asier, zurekin hasiko naiz, orokorrean galdetuta ze iritzi duzu horrelako Eusko Moneta edo estiloko moneten esperientziez?
Bueno, ba, nik apur bat urrutitik ezagutu izan dut, ez dut aukera auki nolabait horrekin bizitzeko, baina, ba, bueno, olako itzaldietan edo egon izan dena izenean, eta ikusi ditudan dinamikak, ba, desde luego, oso, bueno, interesgarriak, aproposak, eta uste dut, ba, hori entolatzen den lekuetan, tokiko tasun hori indartzen laguntzen duela, ba hori ez, ikuspegi askotatik, bai ikuspegi ekonomiko batetik, baina baita ere ikuspegi ba hori ez, komunitarioa, hizkuntza aldetik, sare sozialen aldetik, ba bueno, oso dinamika interesgarriak eta potenteak sortzen direla, eta gainera, ba, kasu horretan gainera, ba hori ez, betik gorako logika batean. Orduan, ba bueno, uste dute, oso kontu interesgarria direla, eta gaur egun bizitzen ari garen guzti honekin, pues, are gehiago oraindik ez.
Aitziber, zuk ze iritzi daukazu horrelako esperientziekin?
Bai, era bat oso ezerrekin, eta bueno, gainera, berak esan bezala, igual niri ere, edo nik ere urrutitik bizi duan gai bada, ez du alako okerarik izan dinamika horietan parte hartzeko, baina ia da, horrekoan komentatu genuen bezala, Lesbosen inguruan aritu ginenean, nolabait, irrati hauek, eta programa honek ez zezki ez, eta konkretuki guri ematen dizkigula aukerak, ba, mediatikoki oso landuak edo oihartzun handia daukaten gaia jorratzeko, eta Eusko Monetarena ba hori izan daiteke, eta bueno, egun hauetan bereziki, ba, garai hauetan makroekonomia horren beste hitz egiten denean, ba, nik uste dut horrelako proiektu txikiek eta tokiko proiektuek garrantzi handi hartu beharko luketela, finean oso lotuta daugelako ere tokiko ekonomiarekin eta askotan esan dugun bezala, ez, krisialdiek aukera bat eskaini behar digute, eta kasu honetan nik uste dut, ba hori zenbaki potente handi horietaz haratago dauden errealitate txikiak, gertukoak, gureak sustatzeko, ba, proiektuak eta egitasmoak ongietorriak izan behar dira, eta nik uste dut oso, bueno, ba, kontu interesgarria polita dela, eta gainera, bueno, Euskal Herriari buruz ari gara, Euskal Herriko zonalde bati buruz ari gara, baina esan beharra dago, ez, ba Europa mailan beste hainbatokitan egiten diren ekimenak direla, eta beraz jarraitu beharrekoak, ez, eta bueno, egun hauek eta urte hau, ez, edo urte honek ekarri dugunarekin aukera polita izango genukolako ikasmoei eusteko, ez.
Ez dakit zuek ikusten duzuen horrelako zerbaitetan hasiko zinateketen, bai planteatzen dela Eusko Monetaren kasuan, kasu honetan moneta alternatibo edo bigarren mailako, ez dakit bigarren mailako esan hori igual itxura txarra ematea izango da, baino bai, ba, euroaren edo moneta ofizialaren alternatiba izango dena edo bide lagun izango dena, ez hoiek gainditzeko asmoarekin. Ez dakit hori nola ikusten duzuen, Asier, horrelako moneta bat bere horretan da mugatua, aipatzen zenuen tokiko ekonomiari ere laguntza egiten diona, baino beti izango du beste moneta handiago baten beharra.
Bueno, nien ez ekonomilaria, baina pentsatzen dut, astapen batean horrela izango litzatekela, baina, bueno, depende bere garaian ere, diruare horrela zitzen nola baitu ordezkatzen, aurretik zego sistema, ez, truke sistema. Orduan, ba, momentu batean, ba, segurazki, paraleloan, eta bata bestearen dependienteki izan beharko luke, baina horrek benetan auspo sozial eta politiko ukiko balu, ba, batek daki benetako sistema alternatibo bat eraiki daiteken hortik, ez? Hor, termino ekonomikoetan galtzen naiz, baina, bueno, olako kontuak mintzanik buruan ez dauzkat zinezko bat, ez dela, ez de kontu bada, ba, bueno, gauden puntuan negonda, ba, hori proiektatzea, ba, hori eman dezakela, ez? Zerbait zinezkoa eta dinamika edo harreman ekonomiko asko gazgora jarri behar direla, hori moneta hauek benetako alternatiba real bat izateko, eta beste sistema bat ere egiteko, baina bueno, horrela azten dira gauzak, ez, txikitateik, eta gero ba, bidean ba, aukera berriak sortzen.
Bueno, agian nik gehiegi eskatzea izan da, igual, imaginatzea hor nola ordezkatu zezaken monetan diago bat, agian Aitziber bereziki delako moneta hauen asmoa tokiko hori bultzatzea, ez dauka inbeste aspirazio globalik ere.
Bai, nik uste dut hor gainera, bueno, sistema daukagun sistema oso mostro handia da, eta bueno, kontua da zenbat elikatzen dugun gutako bakoitzak, eta bueno, zaila dela, botatzea sistema mostro handi horrekin amaitzea, baina bestelako egitasmoak martxan jartzen badira, behintzat, aukera ematen zaio beste sistema mota batzuei, edo funtzionamendu mota batzuei, ba, azteko eta bizitzeko esan nahi dute. Ba, ebi ez, gertatu dena ez, pandemiaren kontura, aipatzen zen, supermerkatuak oinarrizko zerbitzua izan direnez, klaro, ba, ez dute arazo hori izan ekonomikoa, baina egin dena bestetik da, tokiko ba, nekazaritza eta beltzantza asko ere, proiektu berria martxan jarri, etxera eramaten zituzten, dokartzen zituzten barazkiak eta aragia eta olakoak, horiek ere txikiak dira. Ezin genuen bukatu supermerkatuekin eta ez dakitasmoa hori zen ere, baizik eta bueno, beste harreman mota batzuei ere eta kontsumitzeko modu batzuei ere bide matea. Ez orduan, bueno, pues paraleloki beti esaten dugunean zerbait alternatiboa dela, badirudi gutxi ezten ari garela, eta nik ustut ez dela hori, ez oso zaila da sistemari horre egitea, sistema oso barneratuta dugu, eta sistemaren parte gara denok, baina horregatik konturatu behar gara ere, badugula norberak, bere txikitasunetik garrantzia edo aukera zerbait ezberdina egiteko. Eta bueno, ba, supermerkatu baten barazkiak erosi beharrean, erosten badizkiogu ondoko baserrikoari eta gure moneta propio batekin edo, bueno, pues ari gara zerbait egiten, ez dugu mundua erabat aldatuko, baina pizkanaka, pues, bueno, gauza ezberdinak egingo ditugu, eta zeurrinik ezberdina den edo zer gauza, hobeagoa izango da, egun daukagun sistema hori baino,
Bueno, alternatiba ez dela gutxi etxi behar ere hori garrantzitsua. Azkenan nik horlako monetak pikat karikaturizatzen ere, bai, baina imaginatzen ditut, ez dakit, ba, Nafarroa oinez batean edo kilometroak, Araba euskaraz batean bezala, erosten dituzu hortako tiketak, eta bertan gastatu barri duzu noski, eta ezin duzu beste kanporatera diru hori, eta bertarako bakarrik balio du. Eta aspirazio...
Eta gainera beti sobratzen zen, beti gertzen ditu, behar baino gehiago, eta ibizten garatxera, soberan ditugula, beraz, sustatzen dugu ekonomia, bai edo bai.
Bai, hori uste dut, Eusko Monetak ere ala egiten duela jendearen sobretatik, ze lekuko moneta martxan jartzeatik, 30.000 euro baino gehiago lortu dituzte sobera, bueno, edo irabazi, edo etekin bezala, eta gero hori ere berrin bertituko dute, Ipar Euskal Herriko 60 bat elkarteri emango diete diru, eta ateratzen ari da diru, ez? Baina azkenean, buelta hori, zirkuito hori hain itxian edo hain txikian mantentzea, hori bera ere agian bada helburu bat, eta kontraesankorra da gure ekonomia globalizatuekin, ez dakit hasierrik gusten duzun, moneta hau bera badela, ez dakit autonomia esan edo beste buru jabetza lokalago batei dei bat.
Baina, ni zelantzari gabe, ez dut, oroar, ez dut, egoaldean golokertzen naiz, baina ez dagoela olako esperientziarik, eta azkenean esperientzia hori, bazuk esatezunarekin gotzen dugu askotan, ez, kilometroak, Nafarro doinez, olakoak, eta sentsazioa dut, zer ikusi gutxi daukala, berez, hori da azkenean dela, egun batean bakarrik, eta, ba, bueno, ba, eragileen artean, nola baita, inungo elkarre hartu emanik gabe, ez, Iparraldean azkenean moneta aitzaki hor saretuta daude, ba hori, nekazariak direnetatik, estetika denda batetara edo ez dakiz zertara, ez, oso komertzio eta langile edo zera tailer eta zera jende asko, eta neurri batean ere bai azkenean kontsumitzaileare bai, ez, eta pixkat, ba bueno, hor zirkuito itxia izan daiteke neurri batean, baina nahiko zabala badela uste dut, eta hor nolabait barruan sortzen den dinamika azkenean, eta niretzat hori ere adierazgarria bada, horretik lehen aipatzen nuen, ez, sistema hori eraikitzea betik gorako logika horretan beste irizpide batzuk ere sortzatzen dituzte, ez, dala euskera, dala garapen ekologikoa, dala, ba, bueno, beste berdintasun irizpide batzuk, ba, bueno, badira hor hainbat eta hainbat kontu, lan baldintzak, ba bueno, ba azkenean zirkuito guzti horretan beste egiteko modu batzuk zabaltzen den neurrian, ba uste dut, ba bueno, oso kontu potentea dela, ez? Eta bere txikitasunean akaso, baina bueno, zenbakiak ikusita, hain txikiak ere ez dira, azkenean milaka eurotaz hitz egiten ari direlako. Ba bueno, hor elikatzen den neurrian hori, ba bada hasiera baten izan daitekeela, ez, isla txiki bat beste sistema handi horren ondoan, baina bueno, baina da irla bat, ba bueno, ongi biziteko logika horretan, ba bueno, bere espazio irabazi duena, orain dela 10 urte etzegoena, ez? Orduan ba bueno, nik uste dut tokiko garapen hori eta beste garapen mota eredu batzuk indartzeko orain horretan, ba oso gauza potentea izan daitekeela.
Aitziber, ez dakit adostu den edo ze iritzi duzun zirkuito txikien gorazarre honetaz?
Hori da, nik uste dut oso importanteena dela zeri lotuta doan egitasmoa. Ez da gauza bera, bultzatzea besterik gabe moneta bat ezagutzen ditugun harreman ekonomiko horiek beste modu bat ez egiteko, baizik eta gero, inbertitzen baldin bada, hizkuntza gutxitu baten inbertitzen bada tokiko nekazaritzan, tokiko garapenean, proiektuak berak sakonean duen oinarri hori da importantea, ez? Esan nahi dut, Europari begiratzen badiogu, euroa balitz, Europaren irudia, Europa sortu zen berez, justizia soziala oinarri izateko, eta hor oso zalantzan dago hori, beraz, euroa ez da justizia sozialaren irudi ekonomikoa, eta orduan bueno, pues horregatik egin behar diren bat dinamika Europa aldatzeko, eta euroa ere horri begira jarrita egongo baliz, ez berdina izango litzateke ziurrenik Europa beraren proiektua. Orduan, nik uste dut importantea dela ez horren beste noraino iditeken horrelako moneta bat, horrelako txampon bat, horrelako diru bat, baizik eta zeri lotuta dagoen, ez? Eta horregatik, bueno, askotan pentsatzen dugu hori, ezinezkoa dela zerbaiten kontra egitea eta beti izango dela alternatiba eta alternatiba txiki bat, bueno, baina bada zerbait eta zerrezion bezala orain dela 10 urte zegoena. Eta ia da Ipar Euskal Herrian oso sare politak sortzen dituztela, zentzu horretan, nik uste dute azukazi biharra dagoela ere, askotan hegoaldetik nola begiratzen diogun beti gure buruari eta pentsatzen dugun gure egitasmoak direla ausartenak, irudimen handikoak, eta bueno, pues etxean daukagu beste zare mota batzuk eta beste proiektu batzuk egiteko modu ezberdin bat, eta oso interesante.
Bai, ez dakit hasierra dozta den erire, iparraldea eta hegoaldearen arteko horretan, ez dakit gutxi etxe esan, baina bai ikusten direla horrelako gauza gehiago. Iparraldean esango nuke, ez dakit impresio hori daukazun, horrelako beste sare mota bat osatzen ari direna, ez dakit hegoaldean horren falta sumatzen duzun?
Bueno, ez dakit hori esaten. Azkenean, hemen Gasteizen bertan ere, badakagu nekazaritza, edo ez dakit beste proiektu asko eta asko, eta neurri batean logika horretan ere funtzionatu dezaketenak, ez, saskien kontuak, eta ez dakit, orain goiener, energiaren inguruan, ez dakit, nik uste dut eremu askotatik proiektu berria garatu eta garatzen ari dela azkeneko urteetan, eta ez dakit esaten, Ipar Euskal Herrian gehiago gutxiago diren hemen baino, edo ez, baina bueno, nik uste dut hori bago dela esperientzia oso majoak, eta azkeneko urteetan, termino eraikitzaietan gainera, ez bakarrik protesta edo ez, eskubideak lortze aldera, baizik eta praktikara ere, bide berriak irekitzen dituzten proiektuak, errekale horbera, gero itzen godu, ez, hor badaude, eta nik uste dut, horiek auspotu gara dela, ez dakit, bat abesten gatik ikasteko ere asko ekiko dugu, eta dinamika horiek elikatu gara dela, beste ez.
Aitziber, lehenago aipatu duzu txanponen hauen kontuan importantea iruditzen zitzaizula, zer auspotzen den, ez, edo zer elikatzen den horrelako monetarekin, eta hor beste elementu bat sartu nahi nuke, enuen aurreik usten agian sorpresa harrapatuko zaituzte, baina justu oraintxe bertan egin berri dugu elkarrizketa Bilboko langile autodefensa sareko kide batekin, eta berak kontatzen zigun nola jasotzen dituzten kexetako gehienak merkataritza txikitik datozela, ba, bai, komertzio txikietan edo taberna txikietan izandako ba, lan gatazkak edo haien lan baldintzen urraketa ezberdinak jasotzen dituztela. Eta hori kontraesankorra iruditzen zitzaigun, ba, hainbeste goraipatzen dugun, komertzio txikia, komertzio lokala eta histori guzti horrekin badaukela lotura bat ere, bai, ba, hori, ekonomia lokala, txikiko ekonomiak eta garatzearekin ez dakit, hor kontraesanik ikusten duzuen, nibintzat harritu nahuelako jakiteak gehienak handik zetozela.
Ba, egiten, entzun barko genduke gestu galtzeari aukera ikizan, entzuteko, baina interesgarria bai, eta regarria zukazetan den duzun bezala, ez, askotan bezatzen dugu, txikia hobeto zaintzen dela, baina egia da ere, ba, leku txikiek, konbertzo txikiek, askotan exigentzia handia askatzen dutela, etekinak ez bidela horrela handia, horren handiak, eta lana bikoitza egin behar da, gerta daiteke ere makroekonomiari begira, enpresa handiei begira jarri garela beti nolabait horietan pentsatzen, ez? Ematen direla lan eskubideen urraketa handiagoa eta ziurrenik hala da, baina egia da, bueno, esan bezala nik uste dut oso lotuta dagoela exigentziarekin eta baita bestaldean gaudenok gero zenolako exigentzia daukagun ere komertzio txiki horiekiko, ez? Prezioi begira eta horrelakoak, ez? Kompetitibitatea hor kompetitibitate arazo handi bat dago zentro handiekin parekazu zuero eta eta bueno guk zero bezala askotan badirudi exigitzen diogula gauza bera makrozentro bati komertzio txiki bati eskatzen diogula gauza bera eta agian hortik sortzen da, ez? Hortik sortzen da ere gertatzen diren arazoiek nik ez nekien, dena den harrituta esaten duzunarekin, ba hori leku txikietatik edortzen didela kesa handienak eta bueno, baztertu beharreko zerbait da.
Hasier, ez dakit zuri kontraesanik sortzen dizun horrek egiten den goraipatze honetaz ba merkataritza txikia eta kontu guzti hauena.
Zalantzari gabe, ez? Hori horrela bada, ba, azkenean, ba, zagulertuta ere, azkenean, ba, ez, tokiko komertzio txiki guzti horiek, sekulako zailtasunekin egiten dutela aurre, eta nola, politika orokorrak kontrako nora bidan joaten direla, ez, zentro merkatalgune handiak, eta pixkat boie guztiak indartuta babestu egiten dutela gehiago, ba hori ez, neurri baten ere jakitun bagara, ba, gure inguruko, ez, gure auzoetako eta herrietako auzoetan, o tabernetan, ba, jende asko nola ibiltzen diren, askotan edo torkinak, edo kontratorik gabe, jatetxeetan, eta bar, ez, inkluso sukaldaria hundien jatetxeetan ere askotan entzun izan ditugu holako salaketak, ez, orduan hori errealitate bat ere bada. Eta hori, ba, bueno, ba, tokiko komertzio edo holako kontuak indartu behar balin badira, ba, hori bada ere kontuan hartzeko elementua eta hori izkentzeko elementua. Baina horretarako ere, ba, segurazki, ba, batetik borrokatu barreko da, ba, nola baitu horretaz ere probetxu ateratzen balin ba norbait, ba, horren kontra, baina baita ere, ba hori ez, baliabide jarri beharko dira horri aurre egiteko.
Hor badago eztabaida bat agian beste egun baterako jarriko dizuet sakonago merkataritza txikiaren kontua eztabaidatzeko, baina hor imaginatzen dute ze galderara ea berez den ona bere horretan imaginatu dezakedalako, ba zakit auzoko denda txiki bateko jabea berak, osea auzo txiki batean egiten duena lana eta komertzio txikia konsideratuko genuke, baina agian bere aspirazioak dira, hostia, ojala ni galko banu izan Merkadonako burua eta hori da bere aspirazioa, naiz eta orain txikia izatea tokatzen zaion. Ez dakit beste epai kualitatibo bat ere egon beharko litzateke hor aitziber da ikusita ere merkataritza txikiak zer laguntzen duen gero benetan.
Begira, mi asteburu honetan, bueno, bakisei Iruñatik hitz egiten duela nik, eta bueno, Nafarroan, bueno, azken egunotan sartu direla berriz ere neurri bereziak zera begira. Taia atzotik, eta bueno, atzo festaguna zen askorentzat, ez? Baina, ja somatzen zen, kalean leku asko zuzenean erabaki dute iztea, ezin dutelako aurregin, ezarri diren pandemia dela eta ezarri diren neurri hoiekin. Eta somatzen duen tristezia. Eta asteburuan ja somatzen zen tristezia. Leku txikiek, taberna txikiek, komertzio txikiek askotan bizitza ematen diote auzo bati, ez? Eta ikus daiteke auzo berri askotan falta direla denda txiki hoiek, komertzio txikiek, claro, egia da, gero norberak dituen aspirazioetan ez gara beste sartuko eta bueno, pues, igual guzti dauzkogu ere lan eremuan edo bizitza pertsonalean ere aspirazio batzuk handiagoak direnak daukaguna baino, ez? baina bueno, nik uste dut hor interesgarria dela, debate hori, komertzio txikien inguruko eztabaida hori, baina nik uste dut bizitza ematen dietela auzoei eta bueno, pues askotan haien itxiera tristeziarekin lotuta dagoela, ez? Erabat bai itxita daudenean, pertsenak bera egiten duenean, nolabait tristezia zabaltzen da, ez? Baina bintzat hori da, somatzen dut zena igual nostalgia puntu batekin ari naiz, edo hor, egun euritxo erten delako, baina, bueno, nik uste dut, pues zaindu beharra dagoela, baina esan bezala bezero daukagu askotan erantzunkizun hori, ez? Zenolako exigentzia puntua daukagu komertzio txiki hoiekin, erabat beharrezkoak ikusten baldin baditugu gure auzo eta herrientzat, ba, ondo tratatu behar ditugu, ez? Gu bezero bezala eta administraziotik baitan, ez?
Ados, Asier.
Bai, eta nik uste berriro nolabait monetaren eztabaidara ekarrita, esango nuke olako komertzioek ba, monetaren antolaketa hori bezala sustatzen duela norberak ere ekimena aukitzera eta lan egin, erabakiak hartu eta pizkat termino txikiagoetan balin bada nolabait esparruan subiranoagoa izatera, ez? Orain azkeneko asteetan ikusten gara Europan, diru funtsak direla, tasda girela, eta nola banatu bat diren, eta zenbat, eta hor, ez dakagu ezer esaterik, teorian euki beharko genuke, baina horari gara, zai, aber, dirua erortzen zaigun, ez daki zertarako, ez daki nun, eta baina erabaki guztiak oso urrun, eta oso modu ilunean hartzen dira, ez? Inorke ez daki, eta danak behan gora begira, zer gertatzen den, eta bizitza konpontzen diguten, ez? Hori ez da gertatuko. Aldiz, monetaren kontuarekin, edo nolabait tokiko komertzio horiek ikusten duan nolabait da kontrakoa, ez dela norberak, bere esparruan, nahiz eta txikitasunan izan, eta txikitasun hori elkar lotu edo elkar lanean egiten bali mada, ja ez da txikia, ematen digun aukera hori da, ez? Gure artean gauzak eztabaidatu, pentsatu, landu eta erabaki ekartzeko eta aurrera egiteko, beste modu batean aurrera egiteko aukera ematen dugu lantzuan. Nik uste hori, tokiko komertzio txiki horiek alderatzen bali maitu, ba, merkadona batekin, ozakin horekin, ba, bueno, prekarietate mailan, gauza askotan, igual antzekoak izango dira, eta lan baldintza batzuk eraldatu batko dira eta bar, baina ematen diguten aukera bereziki da hori, ez? Nola bait, norberak bere erabakiak hartzeko aukera, eta bere inguruan erabiltzeko aukera hori handiagoa dela.
Ba, horrela ametuko dugu gai hau nork bere esparruan burujabetza bilatu dezala aipatu duzu eta hori erabiliko dut, ba, gaurko bigarren gaira eramateko, nork bere esparruan burujabetza bilatzen ere baitabiltza errekale horbizirikeko kideak eta zazpigarren urte urrena daukate, aste honetan gaur bertan hasiko dira hortako hitzaldiak eta hor izandako polemikari buruz hitz egin nahi genuen, gaur bertan izatekoa zen arratsaldeko 6:00 hitzaldia Aldabe gizartetxean eta asteburuan edo jakin genuen albistea Urtaranen gobernuak, arazo tekniko batzuk edo arrazoi tekniko batzuk argudiatuta, bertan bera utzi zituela edo debekatu egin zituela hobeto esan da, Aldaben egitekoak ziren bi hitzaldi hauek. Aitziber, irakurketa bat debeku honen aurrean?
Lehen dari zi, gortortananek buru jabetza bat duela, ez? Bere eremuan. Niri gogoratzen dizkit, ez da lehen da biziko aldia. Urtaranek horrelako kutsu autoritarioko erabakiak hartzen dituela, gehiago gogoratzen dizkigula beste alderdi politiko batzuen praktika, ohiko praktikak, ez? Nire pena ematen dit, askotan gogoratzen naiz bere ama izan zenarekin, oso urrun joan dela politikoki, beste mata biok, baina bestelako formak behintzat erabiltzen zituen, eta hau, ez da, gainera hau EAJ-ko kide batzuekin komentatu izan dut ere, Gasteizen alkate honek hartzen dituen bide batzuk ez datozela oso bat beste leku batzuetan alderri horretatik saiatzen ari direnekin, nahiz eta gero emaitza berdina izan, baina formak oso importanteak dira askotan, ze bestela defendatu nahi duzuna galtzen du indarra, ez formak ez baitzu zaintzen. Bueno, kaso enten, lehendabizi zoriontzea, errekaleerreko proiektua, nik uste dut askotan egitasmo baten aurrean altzatzen dena, altzatze utxak ja erakusten du zenolako garrantzia duen egitasmo horrek, ez? Uh-huh. Eta kaso enten, niri udantzea riruditu zait, bueno, nik ez dut asko jarraitu, telegiztetan gertatu dena, baina bai irakurri zain dut, ez? Nolabait sortu dutela okupazioaren kontuarekin asmatu dutela albiste bat, nik astarian ezen aldetik, nola sortzen dinen, realitatea sortzen da, eta hitz egiten ez denaz, existitzen ez den bezala, zerbait eta zitza egiten baduzu lortzen duzu esitzia, ez bada egia, ere. Eta kasu hontan hori gertatu da. Okupazioarekin arazo bat asmatu dute, gertatzen ez dena, eta kasu hontan errekale horrek atzean duena ez da bakarrik, ez da okupazio proiektu simple bat. Atzean duena da oso egitasmo potentea, Europa mailan parekorik ez duena, eta lehen hitz egiten genuen sistema horren aurrean altzatzen den sistema berri baten proposamena da. Eta horren kontra egiten denean, egiten duzu kontra, ba, sistema aldaketa horren kontra, edo mundua aldatzeko grina horren kontra, ez? Ez dago, arazorik ez dago, nik uste dut gizartetxeak gazteiztar denon eskura egon beharko dutela, eta kasu honetan, ere, ba, bueno, egiten dena oso oso larria dela, ez? Nola, zentsura hitza aipatu da, debekua oso larria iruditzen zait, oso.
Asi hartzuk ze balorazio egiten duzu?
Ba, nahi, berdinean, ez? Ia esan oso arraro egiten zait, bat batean mugiko horrean jasotzea alako mezu bat, ez? Edo berri bat, debekatu dutela itzali bat, gizartetxe batean, eta da, zen bat urte atzera egitea bezala bat batean, ez? Eta gaiaga ikusita, da, ulertzeko zaila edo imposiblea, ez? Uste dut, itzi berrek aipatu bezala, zer ikusirik eukiko duela, hau da honetan, sortu duten kanpaina okupazioan inguruan, eta hasten dut usten mamuak eta faltsukeriak eta bar, baina oro har, hemen gazte izan bintzat, eta errekale horrekin, horrekin dartuko zuen, baina aurretik ere bazetorrena, eta azkenean aktore berdinak sartuta historia horretan, ez? Alkatea urtaran, errekale hor, eta bueno, hor PP-ren kanpaina ere okupazioen inguruan, eta bar, jaguzte batzuk dara matzatenak bertan, pentsatzen dut, urtaranek horren inguruan, presioa eta raketere komplejoak ekiko dituen edo zer, baina, nolabait hori ere erantzuten diola neurri handi batean, eta azkenean, gehiago, pentsatuta, ezagik termino elektoraletan, edo, baina ez bintzat termino demokratikoetan, ez urduan, horrek, netzat bintzat, hoi, kezkagarria bada, eta bueno, ikusi beharko da, ere kale horretik ere bai, nola, nik uste, beste batzuetan ere, harritu gaituztela emandako erantzunekin, eta sortutako dinamika berriekin, kasu honetan ere bai, seguro, nola horretatik joko dutela.
Bueno, ikusteko dago, oraingoz aldatu egin dute lekua, gaurko Alaben izateko zen hitzaldia, Alabedi tabernan egingo dute arratsaldean, inor joan nahi baldin badu, baina esaten ari zinetenaren bidetik, eta Itziberrek ere aipatu du, sistema ezberdinen arteko talka edo izango litzatekela, azkenean, borroka honen sakoneko mezua, hor Iñaki Azkunaren hitzak etortzen zaizkit burura, ez beti errepikatzen ditugu Kukutzaren kasuan ainargi esan zuen, hau gizarte ereduen arteko gerra bat da, eta horretan kokatu behar da. Gorka Urtarrenena ere bai, hortan ulertzen dugu, honenik bintzat hortan ulertzen dut, baina hala ere, harritu egin nago hitzaldi bat debekatzeak, ez eman, Gorka, berreunda piko mila pertsonako hiri baten alkatea zera, eta hitzaldi txiki bat, hogei pertsona jungo ziren hitzaldi bat debekatzen ibiltzea, ez dakit pixkat txikikerietaz kezkatzera rebajatzea bezala iruditzen zitzaien, ez dakit horrela ikusten duzu nahi Itziber.
Bai, eta askotan lortzen duena da ziurrenik efektu kontrakoa, nik ezakizaten den gero komunikazio horbera duna da, baina olako hausak zendu darko lituzke, ez? Hartzen horregatik ere formena, galtzen duzu erabat, ezakizien zuk izan dezitezken zure arrazoiak, erabat ideologikoak bidela, noski, baina lortzen duzu, edo galtzen duzu erabat arrazoia horrela jokatuta. Zirrek aipatu du, ez? Ere Alderdi Popularra ibili dela azkenengo asteotan okupazioaren kontrako sinaduran giltzen, eta zuri norbaite, kanpoko norbait izango bat zenio begira. Hauek hemen ibili dira, dotokalean, ez dakit nonin jarri ziren, sinadura kaltzeko, eta gero gertatu da. Eta kanpoko norbaitek esango lukea, berdinek gobernatzen dute orduan. Ez, ez da hola. Eta orduan, hori gizartetxeak leku publikoak, gazistar guztion, eskura egon beharko luketen, hoien ateak izten badizkiozu, iriari, zergatik eta oposizioko talde batek besteak beste jasotzen dituelako, edo asmatu duelako arazo bat, eta horren kontrako zera, arazo bat sortu dute, baina gainera ezagin nola eramango duten gero defentsa, edo zen nolako legedi aldaketa eskatzen duten, ez izitzen ez den arazo bat kudeatzeko, edo arautzeko ez dakit nola ingo duten. Baina azkenean presio hoi da oposizioko talde tiki bat, indar handia galdu duen azken urteotan Gasteizen, baina ematen du aia gobernatzen ari direla. Orduan tentu zibil ez du gaztu behar ere Gasteizen gorkorotan hanek ez duela gobernatzen bakarrik, alderdi sozialista batekin gobernatzen duela. Alderdi sozialistek ustez ideologikoki ere mundu honi bueltan man nahiko liokete behintzat beste leku batzuetan. Eta orduan, bai, oso harregarria da, nik ez dakit hori, bai, estrategikoki, ideologikoki, segurreni badakigu gorkortanek arrazoiak zentzu diren, eta azkunaren itzoiekin bai bat datozela jokaera, baina gero formena eta politika egiteko modua, kontuz ibili behar dira, ez da horren txiringitoa. Udaletxea ez da horren txiringitoa, ez, Gasteiztar denon etxea beharko luke.
Hasier pixkatxo bat kontrako iritzia botatzeagatik, baina gizarte etxeetan ezin dira delitu diren ekintzak goraipatu.
Bueno, eta aquí goraipatzea delitua goraipatzea izango zen.
Bai, hori izango zen.
Bai, hori. O sea, azkenean da, ba, hori, eske nikuzte da dela azkenean aitzakia, ba nundik tiratu hori bertan bera gusteko, ez? Baina pizkat aipatzen zenuenaren aritik, o sea, 15-20 pertsona egongo zen leku batean eta kartel bidez eta mezu bidez eta zeren bat jende enteratuko zen, segurazki orain hori biderkatu egin da, ez? Eta interesa, eta berriro nahi hau jartzen du. Segurazki hori egitea izango zen, nik ikusten diodan logika bakarra da, hori egin ondoren Alderdi Popularrak montatu zezakien kanpaina bere kontra, utzi delako, delitua gora ipatzen, gure publiko batean, eta oza, gehiago horren prebentzio gisa, eta horren beldur, ze ezain beste, baitzaliak berak sortuko zuen dinamika propiotik, ez? Bere txikitasun edean, ulertuta. Baina orduan da gehiago horren beldur, eta azkenean alkate batek, posizioko talde baten, esan duenaren inguruan, oza, beldurretik egiten ditu nean gauzak, inkluso nire ustez kasunetan, oinarri demokratiko batzuk saltatuta, asko esaten du, ze alkate edo ez, zer dagoen hor, ez? Orduan, nire uste kasu honetan, azkenean, aipatu denaren aritik, oza, beste eredu bat, zabaltzeko, eztabaidatzeko eta olako guneak sortzeko edo elikatzeko dinamika badela, ez delitu bat bere horretan goraipatzeko, ez dira, beste aukera batzuk, eta hori inkluso termino demokratikoetan aberasgarria dela, azkenen bai gainean ere beste aukera batzuk jartzen dituelako eztabaidan, eta horretara sartu beharko luke alkatea politikaria den neurrian ere bai. Eta ez hainbeste beste iritzi batzuk estali, debekatu edo mesulatu, ez.
Aitziber, lehenago aipatu duzu gizarte etxeak Gasteiztar denonak direla eta eman egon beharko litzatekeela aukera hitzaldi hori emateko, edo haien terminoetan jarrita, ezagut okupazioak goraipatzeko aukera egon beharko zen, eta baiezko izatekotan, okupazioz aparte, ze beste delitu goraipatu behal izango genituzke gizarte etxeetan zure ustez?
Ja, eskertak, lehenu egon ez pentsatzen, aber ze bestelako praktikak edo aipatu daitezken, klaro, hemen esan bezala, nik ez dakit delito bargoara aipatzea, hori da badakit erabili duten arrazoia, baina ez dakit zer egin behar zuten errekalegerreko lagunek, baina argi dago lehen esan bezala, ez da okupazio huts bat, errekalegerreko proiektuaren atzean, bizimodu alternatiboa dago, bizitzeko beste modu bat, harremanak izateko beste modu bat, eta orduan ezin zara horrekin geratu. Beraz, zuk hori delitu konsideratzen baduzu, segurrenik gizartetxeetan ere aipatzen diren beste gai asko ere niretzat igual ez delitu, baina igual ez ziren izango nire gustokoak, baina bueno, ez joateko aukera daukat. Honekin ikustu gainera lortzen duena dela kontrakoa, nola baiteko naiz eta zuek ez konpartitu edo partekatu errekalegarreko proiektua, nola baiteko empatia sortzen du debeku baten aurrean, ez? Bintzat edo elkartasuna, bintzat hori da nire ikuspuntutin zerbait debekatzen denean, kasu honetan ez denean argita garbi, osea nik ez dakit ekiparatu nahi duten beste gauza batzuekin, beste mezu batzuekin, eta oso kezkagarria litzateke. Ze esan bezala, Errekaleherriko proiektuaren atzean dagoena da bizitzeko modu bat, eta bizitza zentroan jartzea, eta harremanak izateko beste modu bat, eta ekonomia garatzeko beste modu bat, eta horren guztiaren kontra egitea delitu dela nolabait esanez oso arriskutsua da. Ze gero, bueno, beste mezu batzuk argi dago ezin direla zabaldu gizartetzeetan, leku publikoa direlako, baina ezin dira ekiparatu. Ez dut aipatuko bat ere, ze ez diot, bide eman nahi inori horretarako, ez? Baina nik uste dute, bori, zan bezala, udan sortutako errealitate bat asmatzen ari direla. Eta errealitate horri delitu deitzen diote, eta bueno, ez da, Errekale horreko lagunek duten proiektua bestelakoa da. Dena nazirrek uste dute aipatu duela, ez? Beti beste dinamika batzuk erabilizan dituztela, eta bueno, ba, konfiantza daukaguna. Nolabait, horrelako egitasmoei zera harria jartzen zaizkenean bidean, gero eta handiagoak egiten dira, ez? Eta bueno, ikusiko dugu, atzaldeko itzaldia zen olako arrakasta duen, eta kaso lehen esan bezala, 15-20 lagun joan behar ziren, akaso orain 100 abiltzen dira. Bueno, ez, segurtasun horrein gatik, baina...
Alabedi tabernako aforoa beste, jende, gehienez. Ba, eskerrik asko Aitziber, Asier, zuretzako azkeneko hitza.
Ez, ba, pixkat, aipatu den zanenaren aritik ere, ba, hori ez, delitua zer den eta zer ez den, eta legitimoa zer den eta zer ez den, ba, beti bezala, ez da baida gai, bada, ez? Eta kasunetan ez da soilik etxe bizitza eskubidea bermatzea, Errekale horren egiten ari dena, baina beraiek okupazioaren kontuaren nahiko demago diren neurrian, ni ere horretan demagogia erabiliko dut eta esango dut, ba hori, ez? Legala balin bada etxe bizitza mantentzeako aukerarik ez dutenak etxetik ateratzea, eta okupazioa balin bada etxe bizitza eskubide hori bermatzea, nik uste dut nahiko argi eukiko dula gehienok zer den legezkoa izan edo ez babestu beharrekoa, ez?
Ba, hitz horiekin amaituko dugu tertulia, Asier, eskerrik asko biei hemen izategatik, Asier Etxenik eta Aitziber Perez de Cárcamo, hemendik 4 astera edo izango zaituztegu berriz, baina oraingoz eskerrik asko eta deskantsatu aste hauetan. Ni esker.
Esker. Esker honi
ondo segi. Agur.